Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 14. januar, ovo su najvažniji naslovi dana. Direktorica Uprave prihoda i carina Milena Petričević saopštila da je zapljena kokaina koji je otkriven 12. januara u magacinu kompanije Voli realizovana zahvaljujući savjesnom radu carinika. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović zaprijetio drakonskim kaznama svima koji ne budu primjenjivali program Evropa Sad. Odgođeno ročište u slučaju odbjeglog bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića i pripadnika njegove kriminalne organizacije. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću. Sjeverna Koreja ispalila novi projektil. Država će pomno pratiti primjenu programa Evropa Sad, naročito u dijelu najavljenog uvećanja minimalne i prosječne zarade i neće štedjeti ni jednog poslodavca koji ga ne bude primjenjivao, ministar Jakov Milatović.
Selektivnosti neće biti i na taj način želimo da još jednom pokažemo zaista jednu snagu države koja se ovdje tiče apsolutno jedne neselektivnosti i jedne ispravne implementacije programa Sad, koji je, kao što sam ponovio, win-win program i za radnike i za poslodavce Crne Gore.
O stanju u zemljama regiona Zapadnog Balkana za program Radija Slobodna Evropa govori poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula, koji odgovara na pitanje da li se region vraća u 90. godine.
Mislim da je trenutna situacija loša. U kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80. i početkom 90. To je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Puštanje u saobraćaj dionice autoputa Podgorica-Mateševo zavisi od završetka preostalih elektroinstalaterskih radova, a potrebno je da Državna komisija za tehnički pregled uradi konačan izvještaj što je neophodno za tehnički prijem. Saopšteno je iz Monteputa. Iz te kompanije koja je dobila na upravljanje ovu prvu dionicu, kazali su vijestima da je potrebno i da Monteput nabavi mašine i opremu za održavanje tog puta. Izvršni direktor kompanije Milan Ljiljanić nije mogao da precizira kada će sve to biti završeno, ali je naveo da se može uskoro očekivati. Ročište za kontrolu optužnice protiv bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića i pripadnika kriminalne organizacije koju je formirao radi prisvajanja vrijednih parcela na Primorju odgođeno je za 3. februar u Višem sudu u Podgorici. Sudija Boris Savić kazao je da je dobio dopis od jednog od branilaca okrivljenih koji je zatražio odgađanje ročišta zbog zdravstvenih problema izazvanih COVID-19. Osim Kovačevića, koji se nalazi u bjekstvu, okrivljeni za nezakonito prisvajanje državnog zemlje što u zoni morskog dobra su i Ana Lakićević-Krdinić, Veselin Tomašević-Krsto Pavićević, Goran Tufekđić, Danilo Jovanović, Danko Kovačević, Sanja Popović, Aleksandar Boljević i podgorička kompanija Geo i Arh. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Beogradu prvi put nakon što je početkom godine američka administracija Dodika stavila na proširenu listu sankcija zbog korupcije. Sastanak nije najavljen, događaju nije su prisustvovali novinari, osim što je snimljen početak sastanka. Za sada nema zvaničnog saopštenja iz Vučićevog kabineta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Australijska vlada saglasna je da odgodi postupak deportacije Novaka Đokovića dok se njegov novi pravni spor ne okonča. To je izjavio advokat vlade Australije Stefan Lloyd pred sudom u Melbourneu, gdje je u toku hitno ročište nakon što je teniseru, koji nije vakcinisan protiv koronavirusa, drugi put ukinuta viza. Saslušanje se odvija pred sudijom Antonijem Kellyjem, koji je poništio prvu odluku australijskih vlasti da Đokoviću ukinu vizu. Ako ne uspije da ospori odluku pred sudom, Đoković će biti deportovan iz Australije i prijeti mu trogodišnja zabrana ulaska, prenose agencije. Sjeverna Koreja ispalila je novi projektil samo nekoliko sati nakon što je Pjongjang kritikovao plan Sjedinjenih Država da uvedu sankcije zbog ranije raketne probe, koju je Washington ocijenio kao provokaciju. Vojni zvaničnici Južne Koreje naveli su da je Sjeverna Koreja ispalila neidentifikovan projektil bez iznošenja drugih detalja. Japanska obalska straža saopštila je da se vjerovatno radi o balističkoj raketi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Direktorica Uprave prihoda i carina Milena Petričević potvrdila je na konferenciji za novinare u Podgorici da su službenici Uprave carina otkrili sporni kontejner u kome je pronađen kokain, a da je u dogovoru sa policijom strateški pušten do krajnje korisnika.
Konkretan kontejner sa oznakom CRSU broj 613-8117 da je kontaminiran. Tu informaciju podijelio je sa nama nadležnima, odnosno sa mnom kao starješinom organa preko svog pretpostavljenog i naravno u skladu sa već uspostavljenom odličnom saradnjom sa upravom policije i sa specijalnim državnim tužilaštvom i specijalnim policijskim timom. Mi smo napravili procjenu da ovakav podatak moramo promptno podijeliti sa institucijama i da među resornoj u saradnji se opredijelimo i definišemo dalje postupanje. Kao što znate, radilo se o 4 kontejnera isporučioca slovenačke firme koja već određeni period u kontinuitetu isporučuje banane za već unaprijed poznato kupce u Crnoj Gori, a to je Voli Trade. Među 4 kontejnera kojeg su tog dana bila kontrolisana u baru, jedan kontejner je definitivno bio snimkom sa skenera kontaminiran, međutim strategijom koju je odredilo specijalno državno tužilaštvo pošiljka je praćena i kontrolisana do terminala u Podgorici, odakle znači novom procedurom trebala biti propuštena do skladišta kupca, konkretno se radi o trgovačkom lancu Voli Trade. U jednom od 4 kontejnera sad znači nalazila se sporna materija za dalje znači postupanje od terminala Podgorica pa do skladišta trgovine. Detalje konkretne posjeduje specijalno državno tužilaštvo i policijski tim. Ono što smo svi upoznati da je na kraju 12.1. konkretizovano da su sumnje i nalaz sa skenera koje je profesionalno primjenjujući analizu rizika kolega Jovović u baru identifikovao zapravo opravdali našu sumnju i dokazali da se u kontejneru sa bananama nalazio kokain.
Bila je to direktorica Uprave prihoda i carina Milena Petričević zaplijeni više stotina kilograma kokaina prije 2 dana u magazinu podgoričke kompanije Voli. Govoreći o toj akciji, specijalni tužilac Miroslav Turković je na konferenciji za novinare saopštio da je na teritoriji Crne Gore, Slovenije i Ekvadora stvorena kriminalna organizacija čiji je cilj bio krijumčarenje opojnih droga. Za sada specijalno tužilaštvo sumnja da su 2 osobe uključene u krijumčarenje kokaina u pakovanjima banana. Slušamo tužioca Miroslava Turkovića.
Kao što možete da vidite, ovo je jedna vrlo uigrana, da tako kažemo, i vrlo dobro isplanirana međunarodna akcija koja je očigledan je taj međunarodni element gdje su uključen veći broj lica iz različitih država sa različitih pozicija koja je imala za cilj da se izvrši transport droge iz zemalja Južne Amerike do Crne Gore, a kako bi dalje nastavila ili da tranzitira ili da jedan dio te droge završi na crnogorskom tržištu. Da je ovaj put droge bio takav da je ista dolazila iz Južne Amerike do luka, takozvanih sabirnih luka u Evropi, odakle se manjim brodovima transportovala do luke Bar. Cilj ove kriminalne organizacije je bio da se droga, kao što sam već naveo, izuzme ispod mjera carinskog nadzora u zoni u slobodnoj carinskoj zoni. Izvršen je pretres objekata jednog trgovinskog lanca gdje je droga kontrolisana, ova isporuka sa opojnom drogom kokain propuštena i u toj pošiljci je nađeno oko 500 kg opojne droge kokain. Droga je bila zapakovana na način koji možete da vidite na ovim fotografijama, da se jasno razlikuje od ostatka tovara, odnosno od tih banana koji su, način pakovanja se jasno razlikuje od ostatka tovara, odnosno banana koje su bile u tom kontejneru i očigledno je ono što vam govorim da je namjera bila da se ova roba izuzme u slobodnoj carinskoj zoni i da se na taj način dalje tranzitira ili dio plasira na tržište Crne Gore.
Bio je to tužilac Miroslav Turković.
slobodnaevropa.org
Program Evropa Sad, kojim se minimalna zarada u Crnoj Gori od 1. januara sa 250 uvećava na 450 eura, a prosječna sa 530 na 670, je u fokusu vlade, kazao je Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja i predsjednik koordinacijnog tijela za implementaciju programa. Na konferenciji za novinare ministar je objasnio da je program osmišljen za povećanje životnog standarda građana i stimulisanje ekonomskog rasta. Svi koji ne budu implementirali program Evropa Sad biće kažnjeni, poručio je Milatović i dodao.
I da će vlada uraditi sve, prije svega kroz svoje uprave, ovdje mislim na upravu za prihode i carine i upravu za inspekcijske poslove, da ovaj program bude implementiran na način na koji je i zamišljen. Da podsjetim sve da prije svega Poreska uprava, Uprava prihoda i carina, posjeduje sve podatke o zaradama svih zaposlenih u Crnoj Gori, u njihovim neto zaradama, bruto zaradama, da su ti podaci vrlo jednostavno uporedivi sa podacima koji će biti isplaćeni u januaru mjesecu 2021. godine i da će se ta uporedna analiza uraditi i da će ona kao takva poslužiti za jednu dodatnu provjeru koja će kao takva uslijediti kako bi se osigurala apsolutno ispravna implementacija programa Europa Sad. Time apsolutno želimo da pošaljemo jednu snažnu poruku da je u fokusu Poreske uprave u narednom periodu implementacija ovoga programa i da će svi koji program ne budu implementirali na način na koji on i predviđen zakonom biti apsolutno kažnjeni. Selektivnosti neće biti i na taj način želimo da još jednom pokažemo zaista jednu snagu države koja se ovdje tiče apsolutno jedne neselektivnosti i jedne ispravne implementacije programa Sad, koji je, kao što sam ponovio, win-win program i za radnike i za poslodavce u Crnoj. U međuvremenu želim također da kažem da smo upravo uz inspekcijske poslove dodatno aktivirali sve njene resurse, dogovorili da dodatno reoptimizujemo u dijelu apsolutno fokusa u narednim danima na ispravnu implementaciju programa Europa Sad.
Bio je to ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za program Radio Slobodna Evropa govori Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu koji iznosi više faktora koji utiču na destabilizaciju Zapadnog Balkana. Prema Piculi, postoje razlozi za zabrinutost zbog situacije u zemljama regiona, čiji su uzroci za ostatak u demokratskoj tranziciji i blokada politike proširenja Evropske unije. Picula na početku razgovora sa Anetom Durović komentariše posljednje pojave u zemljama Zapadnog Balkana, kao što je militantna proslava u Banja Luci i Republici Srpskoj, murali sa likom Ratka Mladića po Srbiji, negiranje genocida, više incidenata u Sandžaku i porast etničkih tenzija u Crnoj Gori u posljednjoj godini.
Gospodine Picula, talas nacionalizma koji zapljuskuje Balkan mnogima miriše na 90. Imali smo militantnu proslavu u Republici Srpskoj, murale Ratka Mladića po Srbiji, negiranje genocida, veličanje četničkih pokreta i tako dalje. Osim što ovi procesi udaljavaju sve više zemlje Zapadnog Balkana od evropskih integracija, prema vašoj ocjeni, da li mogu da eskaliraju i u otvorene međuetničke sukobe?
Pa opis situacije, kako ste vi to napravili, nažalost odgovara doista stvarnosti. Pa ako mogu dati ocjenu zašto je to tako, odnosno zašto situacija na Zapadnom Balkanu nije dobra ni početkom ove, ujedno rečeno, nove 2022. godine, ja bih rekao da je nekoliko razloga za takvo stanje. Prije svega na Zapadnom Balkanu, gotovo svim državama, možemo evidentirati zapuštenost demokratskih institucija. A jednim dijelom, naravno, zbog domaćih razloga, ona je uzrokovana i vakumom u politici proširenja Europske unije. U takvim uvjetima, kada nedostaju vizije koje su karakterizirale, naravno, europski projekt u posljednjih 70-ta godina, na snazi dobiva obični politički oportunizam mnogih država članica kada je riječ o budućnosti politike proširenja. Samo da podsjetim, tu je i Bugarska sa svojim osporavanjem početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom, ali nemojmo zaboraviti da i neke starije države članice poput Francuske i Nizozemske daju svoj obol upravo blokadi politike proširenja. Pored toga, evidentno je slabljenje gravitacijske snage Europske unije, koja se i sama već godinama suočava sa svojim internim problemima i zbog toga i nema snage za neka nova proširenja. I jedan moment svakako nije zanemariv, tu je i sve prisutnija geopolitička konkurencija Europskoj uniji na Zapadnom Balkanu, koje nije bilo prije recimo 10 ili 20 godina, a sada ipak i nameću svoju agendu i mnoge političke elite na Zapadnom Balkanu i prihvaćaju tu vrstu utjecaja, jer znate, političari zapravo razmišljaju o sljedećim izborima i razmišljaju o najjeftinijem načinu kako nešto postići, a za reforme se treba ozbiljno obvezati sa izgledima da možda nećete biti upravo ti koji će dobiti možda i neku povratnu korist od samih reformi. Prema tome, mislim da je trenutna situacija loša, u kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80-ih i početkom 90-ih. To je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Da li bi moglo doći do otvorenih sukoba?
Mnogi stručnjaci analitičari govore da je ovoga trenutka na Zapadnom Balkanu možda otvoreno nekih 10 ili 15 različitih bilateralnih sporova. Međutim, meni se čini da je mnogo realnije razmišljati ne toliko o sukobu između pojedinih država Zapadnog Balkana, mislim da to ovoga trenutka nije realno, ali da se mogu dogoditi određeni sukobi unutar pojedinih država zbog mnogih nerazjašnjenih problema u zaostaloj, ja bih rekao, demokratskoj tranziciji, to je moguće.
Postoji li neki zajednički činilac u svim ovim događanjima od Bosne preko Crne Gore, Sandžaka?
Upravo kao što sam rekao, mislim da demokratske institucije u svim tim zemljama ne bilježe napredak u posljednjih 10 godina. Dovoljno je zapravo analizirati izvješća Europske komisije ili rezolucije Europskog parlamenta i to su redom porazni opisi trenutnog stanja u svim tim zemljama, dapače govori se o mnogim elementima zarobljenih država. To je ono što je na neki način posljedica ovoga vakuma kojom se našla cijela regija, jer jednostavno nije bilo napretka posljednjih 10 godina. Sve inicijative koje su smjerale da li kolektivno ili pojedinačno unaprijediti stanje u pojedinim državama su zapravo izostale njihovi efekti. Prema tome, nedostatak naravno autentičnog demokratskog progresa u svim tim državama uz određenu nezainteresiranost institucija Europske unije dovela do toga da sa ovoliko brige komentiramo stanje na Zapadnom Balkanu.
Osim nepovoljnog spoljnog okruženja, Crna Gora ima i unutrašnju nestabilnost. Ona usporava reforme, vi ste na to i sami više puta ukazali, odnosno upozorili. Da li imate utisak da nedostaje politička volja, znanje ili je u pitanju nešto treće?
Točno, nažalost, više puta sam javno isticao da se previše energije i vremena od posljednjih izbora, barem izbora nove vlade koja više nije nova, izgubilo na različita politička prepucavanja. Čini mi se da se doista izgubio fokus vladajućih prema napretku, prema članstvu u Europskoj uniji, jer opći je dojam da su svi okupirani političkim svađama unutar koalicije na vlasti i različitim parlamentarnim manevrima. I nažalost, izvješća Europske komisije i rezolucije Europskog parlamenta evidentirali su te zastoje. Naravno, možemo utvrditi da je to stvar ipak političke volje. Međutim, treba kazati da ono što Crnoj Gori ovoga trenutka doista nedostaje kako bi se savladao taj složeni reformski proces, je mora imati kontinuiranu parlamentarnu većinu kao i stabilnu i proevropsku vladu. Jer Crna Gora ima što izgubiti. Ona je predvodnik tog procesa, ona je otvorila sva pregovaračka poglavlja i sada je vrijeme da se ta pregovaračka poglavlja počnu i zatvarati, jer ako se to ne dogodi, onda doista može doći u pitanje njezina pozicija kao predvodnika EU integracije u regiji i ona mora pokazati svoje liderske sposobnosti, ali bez pravih proeuropskih lidera to neće biti moguće.
A koliko vam Crna Gora djeluje ranjivo na strane uticaje kada su u pitanju interesi i vrijednosti koje su u suprotnosti sa evropskom perspektivom?
Pa, vrijedno je spomenuti ove nedavne događaje u kontekstu lokalnih izbora u Nikšiću i u Cetinju, u kontekstu ustoličenja mitropolita Joanikija. Tu je više nego bio jasan i prisutan interes nekih stranih aktera i utjecaja koji apsolutno nisu usklađeni sa deklariranom orijentacijom Crne Gore i njezinim europskim putem, naravno, podlačim i ovom prigodom i agresivnu medijsku kampanju ili bolje reći kampanja koje dolaze iz Crne Gore, susjedne države Srbije. Mislim da treba onda izvući pouku iz tih situacija, jer očito da je Crna Gora, premda mala država, ona je izložena geopolitičkom internetskom radaru pojedinih aktera koji djeluju naravno u skladu sa svojim interesima, koji nisu interesi ni Crne Gore, ali sukčeljavaju se sa interesima Europske unije. U tom kontekstu Europska unija mora biti znatno aktivnija.
Određene političke strukture vlasti u Crnoj Gori u praksi ne baštine evropske vrijednosti, a istovremeno imamo građane koji prema istraživanja pokazuju visok stepen podrške članstvu u Europskoj uniji. Kako u Briselu gledate na ovu diskrepancu? Ona nije karakteristična samo za Crnu Goru, to je i u regionu slučaj.
Da, upravo ste, posljednje istraživanje javnog mnijenja u Crnoj Gori bilježe, ja bih rekao, konstantnu i visoku podršku članstvu zemlje u Europskoj uniji, ali jednako tako bilježe i visok stupanj apatičnosti i nepovjerenja u mnoge političare i političke opcije. To je nešto što svakako privlači i veliku pozornost i vanjskih analitičara i svih onih koji imaju stalo do europske budućnosti Crne Gore. Ja sam i ranije u kontekstu mogućnosti rekonstrukcije vlade, kada je postala mogućnost ulaska i Demokratskog fronta, na primjer, bio poprilično jasan da bi takva vlast predstavljala korak unazad i to izaziva ozbiljnu zabrinutost među euroatlantskim partnerima Crne Gore, jer dosadašnji način rada tih antieuropskih političkih struktura jednostavno ne nudi garancije vezano za funkcionalnost reformskog puta države, jer ona mora imati jednu potpunu radnu i vrijednosnu usmjerenost prema Europskoj uniji. Baš nasuprot, ti proruski, prosrpski akteri dovode u pitanje ne samo takvu orijentaciju, nego dovode u pitanje elemente državnosti Crne Gore. S takvim političkim djelovanjem zemlja može biti dugo blokirana s nesagledivim posljedicama.
Bio je to evropski parlamentarac Tonino Picula sa kojim je razgovarala Aneta Durović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Novi Sad je u narednih 350 dana i zvanično nosilac titule Evropske prijestolnice kulture. Svečano otvaranje godine kulture u tom gradu održano je sinoć ispred zgrade pokrajinske vlade, gdje je izvedena multimedijalna predstava koja je prethodio svečani program u Srpskom narodnom pozorištu. Izvještava Norbert Šinković.
Multimedijalnom predstavom na otvorenom Zeniteum Novi Sad je zvanično otvorio godinu u kojoj je nosilac titule Evropske prestolnice kulture. Centralna ideja predstave ispred zgrade Banovine je umetnost koja slavi velika imena srpske nauke Milevo Marić, Einstein i Milutina Milankovića. U okviru predstave reditelja Dragana Živadinova Novosađanima su uživo čestitali i kosmonauti Ruske državne korporacije za kosmičke aktivnosti Roskosmos Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonaut Evropske svemirske agencije Matijas Maurer iz Međunarodne svemirske stanice. Pre proslave na otvorenom, na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, uručio je novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu, čime je ovaj grad zvanično poneo prestižnu titulu. On je u svom obraćanju ohrabrio grad da bude primer ostalima u Evropi.
Evropa računa na vas da budete svjetionik kulture, otvornosti i tolerancije i svojim primjerom inspirisete ostale evropljane.
Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da će Novi Sad tokom 2022. godine pokazati bogatstvo i različitost kultura na tom području.
Očekujem i aplauze, i uzdahe, i ovacije za fantastične programe koje smo pripremili. Pokazat ćemo ko smo i kakvi su nam koreni i šta sve možemo da učinimo za svoj grad, svoju državu i celu Evropu.
Ministarka kulture Maja Gojković je u svom obraćanju rekla da je ovo svakako prilika ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju. Dok je direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, naglasio da je ovo i velika odgovornost.
Kao prvi grad koji je poneo titul Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš žal je poželao da izvora gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
U muzičko-plesnom spektaklu u Srpskom narodnom pozorištu učestvovali su predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene. Prema procenama organizatora, u ovoj godini Novi Sad će ugostiti skoro 4000 umetnika. Titula Evropska prestonica kulture trebalo je da bude dodeljena Novom Sadu početkom 2021. godine, ali se od toga odustalo zbog širenja bolesti COVID-19. Inače, Novi Sad je prvi grad van Evropske unije koji je poneo ovu titulu u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
S pojavom veoma zaraznog omikron soja koronavirusa, kineska strategija nula COVID-a je na najvećem izazovu od početka pandemije, dok se zemlja suočava sa sve većom ekonomskom štetom usled svoje rigorozne politike za suzbijanje COVID-a, ali i neizvesnošću uoči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, koje treba da počnu za nekoliko nedelja, pišu svetski mediji. Nekoliko nedelja pre početka zimskih olimpijskih igara u Pekingu, Kina se bori sa višestrukim širenjem koronavirusa u nekolicini gradova, čemu su infekcije najbliže glavnom gradu izazvane veoma prenosivim omikron sojem, ukazuje Associated Press. Kako su uspjeh igara i nacionalno dostojanstvo Kine na ulogu, Peking pojačava svoju politiku nulte tolerancije COVID-19, ističe AP, navodeći da je širom Kine više od 20 miliona ljudi u nekom obliku mera zatvaranja, dok su mnogi sprečeni da napuste svoje domove. Grad Tianjin, na samo oko sat vremena od Pekinga, u stanju je visoke pripravnosti, mada nije uvedena potpuna blokada kao u Sijanu. Vlasti su u tom lučkom gradu po drugi put sprovele masovno testiranje za svojih 14 miliona stanovnika i tražile od njih da ostanu u svojim domovima dok ne dobiju negativan rezultat. Kina je tokom protekle dve godine pomoću nekih od najstrožijih mera u svetu uspela da kontroliše COVID-19, ali omikron soj sada predstavlja najveći izazov od početka pandemije, piše Wall Street Journal. Dok su druge zemlje prestale da koriste stroge mere zatvaranja, Kina se čvrsto drži svoje strategije nula COVID-a, uprkos sve većim troškovima za njene ljude i privredu, ističe Wall Street Journal, i ukazuje na ocene zdravstvenih stručnjaka da je veoma zarazan omikron soj teže kontrolisati, što će verovatno dovesti do češćih i dugotrajnijih ograničenja. Prošle godine je Peking uspeo da kontroliše koronavirus i ostvario ekonomski rast blizu 8%, ali je, ukazuje Bloomberg, omikron soj sasvim drugačija pretnja, pošto se čini da vakcine proizvedene u Kini, kojima je vakcinisano 87% stanovništva, ne pružaju adekvatnu zaštitu od njega, pa treba očekivati još zatvaranja celih gradova kao što je to učinjeno u Sijanu. Takve mere, kako navodi Bloomberg, izazivaju pustoš u lokalnim preduzećima i mogu da ugroze lance snabdevanja, zbog čega bi industrijska proizvodnja i maloprodaja, koje su oslabile krajem prošle godine, mogle biti dodatno smanjene.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Direktorica Uprave prihoda i carina Milena Petričević saopštila da je zapljena kokaina, koji je otkriven 12. januara u magacinu kompanije Voli, realizovana zahvaljujući savjesnom radu carinika. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović zaprijetio drakonskim kaznama svima koji ne budu primjenjivali program Evropa Sad. Odgođeno ročište u slučaju odbjeglog bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića i pripadnika njegove kriminalne organizacije. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću. Sjeverna Koreja ispalila novi projektil. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.